Sveiki, žinių radio klausytojai, laida Europos gidas, prie mikrofono Lukas Oželis. Europos parlamento ir tarybos derybininkai sutarė dėl žiniasklaidos laisvės akto. Pagal susitarimą valstybės narės turės užtikrinti žiniasklaidos pluralumą ir nepriklausomumą. Žiniasklaida privalės skelbti informaciją apie savo tiesioginius ir netiesioginius savininkus. Kartu siekiama apriboti viešojo sektoriaus reklamos mastą, kad žiniasklaida būtų mažiau priklausoma nuo valstybės užsakymų. Taip pat siekiama užtikrinti, kad labai didelių interneto platformų sprendimai dėl turinio moderavimo neturėtų neigiamo poveikio žiniasklaidos laisvei. Naujomis taisyklėmis siūloma įsteigti nepriklausomą Europos žiniasklaidos paslaugų valdybą, kuriai patarinėtų iš žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės atstovų sudaryta ekspertų grupė. Visgi kai kurių valstybių manimų žiniasklaidos reguliavimas turėtų būti nacionalinis klausimas, kartu kvestionuojamas ir didžiųjų platformų per didelis reguliavimas. Tad ar iš tiesų šis aktas padidins žiniasklaidos laisvę ir pluralumą, kodėl Europos Sąjungos žiniasklaidos laisvės nepalieka atskirų šalių nuožiūrui. Kaip šis aktas padės kovoti su dezinformacija? Apie tai diskutuosime su kultūros viceministru Vygintu Gasparavičiumi, kuris su mumis studijoje. Sveiki.
Labadiena.
Bei Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku Dainiumi Razevičiumi, kuris sveikinasi su mumis iš Vietnamo. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Tai norėčiau tada pradėti dėl tų diskusijų tarp direktyvos ir reglamento. Nuspręsta buvo daryti reglamentą. Pone Gasparavičiau, gal galite pateikti argumentus, kodėl vis dėlto Europos Sąjunga bando lysti į tą vat, nacionalinę erdvę šiuo atveju ir taip griežčiau kontroliuoti žiniasklaidos laisvę?
Tai kodėl reglamentas, o ne direktyva, tai matyti yra įgyvendinamumo klausimai, tai yra nuomonių ir aš jam pritariu, kad mes šiek tiek vėluojame iš tikrųjų su reglamentavimu šitų klausimų Europos Sąjungos kontekste ir akivaizdu, kad vis tik tai reglamentas, jisai įsigalioja iškart priėmus, tai yra nėra jokio pereinamojo laikotarpio, taip šalis narės turi iš tikrųjų susitvarkyti savo įstatymus, kad atitiktų reglamentą, bet reglamentas jau turi aukštesnį teisinį statusą. Tai yra, tavarsime, jeigu nacionalinė teisė prieštarauja reglamentui, tai reglamentas yra aukščiau. Na, direktyvų įgyvendinimas jisai kartais užtrunka metus, kartais ir penkis. Tai matyt, mes tiek laiko neturime, matydami visus iššūkius visuomenėje ir visuomenės informavime. Ir todėl iš tikrųjų pasirinktas reglamento kelias, nors šis reglamentas turi ir tam tikrų direktyvinių požymių. Tai yra, nėra toksai griežtas, kokius mes įpratę matyti.
Mhm. Tai gerai, paminėjot iššūkius, pakalbėkime apie juos. Europos Sąjungos politikai, komisarai, tie žmonės, kurie labiausiai buvo atsakingi Europos parlamente, kalba na, apie iškilusias grėsmes Europos Sąjungai, Europoje žiniasklaidos laisvei, kalba apie tam tikras problemas, bet kita vertus, jeigu pasižiūrėsi tą žiniasklaidos laisvės indeksą, tai kaip ir pamatytumėm, kad tuose top gal 30 valstybių praktiškai dominuoja Europos Sąjungos šalis. Tai ar čia mes konkrečiai reaguojame, pavyzdžiui, konkrečių šalių problemas, Vengrija, Lenkija, ar mes matome kažkokį tai platesnį problemų spektrą ir kokios tai būtų problemos?
Matome tikrai problemų ratą. Iš tiesų visuomeniai dažnai girdime klausimą, tai pasižiūrėkit, kas darosi, tarkim, Vengrijoje, jūs įvardinote, Lenkijoje buvo iššūkių, dabar šiek tiek ta pozicija pasikeitusi ir kodėl Europos Sąjunga nieko nedaro. Tai matyt, čia vienas iš tų atsakymų ir yra. Nes tai nebuvo apibrėžta Europos Sąjungos teisės aktuose ir pagal bendrąją teisę, tas kažkoks Europos komisijos priežiūra, sankcijos ar kažkokie baudos už žiniasklaidos laisvės pažeidimus, jos tiesiog neturėjo juridinio kažkokio pagrindo. Tai žiniasklaidos laisvės aktas iš tikrųjų atneša tą galimybę ir teisę ir pareigą iš tikrųjų prižiūrėti žiniasklaidos lauką ir turėti tam tikrus teisinius svertus tiek šalių atžvilgių, tiek Europos Sąjungos narių, tiek kas Lietuvai nemažiau svarbu iš tiesų ir trečiųjų šalių, tokių kaip Rusija, įtaka Europos Sąjungai ir jos žiniasklaidos per jos žiniasklaidos priemonės.
Pone Razevičiau, kalbant dabar apie Lietuvą, kaip jūs manote, kokias problemas, kalbant apie Lietuvos žiniasklaidą, spręs išsispręstų šitas žiniasklaidos laisvės aktas. Vėlgi, kalbant apie tą indeksą, Lietuva, kiek mačiau, paskutiniu metu yra 7, tai irgi galima kalbėti apie tikrai aukštas pozicijas, bet vis dėlto, kur matote tas problemas ir ką, kuo pozityviai prisidėtų žiniasklaidos laisvės aktas?
Klausimas iš tikrųjų geras, susijęs su Lietuvos spaudos laisvės indeksu pagal Reporteriai be sienų 7 vieta Lietuvos. Tai atkreipsiu dėmesį, kad spaudos laisvė savaime net 7 vieta Reporteriai be sienų kontekste negarantuoja ir nereiškia visų kitų, kad problemų Lietuva tiesiog neturi. Nes spaudos laisvės indeksas kalba apie tam tikras sąlygas bendrasis, bet pavyzdžiui, šis reglamentas, apie kurį kalbam, gerokai giliau ir gerokai konkrečiau susiaurina kiekvienas problemas, kurios Reporterių be sienų organizacijoje tiesiog kartais net ir nestebimos. Ir štai, pavyzdžiui, Lietuvos kontekste galim priminti, kodėl ES mums reikalingas vienoks ar kitoks bendresnis supratimas. Aš priminsiu, po Krymo aneksijos ir okupacijos Lietuva buvo pirmoji ES valstybė, kuri užkirto kelią, kaip tuo metu daug kas sakė Europoje, gana radikalių būdų, karo propagandai ir nesantaikos kursimai. Tai yra Lietuva realiai po įvairių teisinių procedūrų, teisminių procedūrų buvo pirmoji ES šalis, kuri pasakė, kad spaudos laisvai taip, tačiau karo propagandai nesantaikos kurstimui ne. Ir šiuo atveju televizijos kanalai, kuriuos dažnai Lietuvoje vadinom rusiškais, kas mano galva ne visai teisinga teisiškai, nes dažnai tai buvo ES kur nors registruoti televizijos kanalai, arba susiję su Rusija, arba net ir iš Rusijos retransliuojami Europoje. Ir mes praėjom Lietuvą, matėme labai sunkią procedūrą, net su Europos komisija derindami tas detales, įrodinėdami, kodėl riboti karo nesantaikos kursimą, svarbu jau tuo metu buvo. Ir man atrodo, mes išvelgėm, kad karas gali ateiti. Tai kodėl aš tą dabar miniu? Visi jūsų paminėti nauji dalykai, kurie atsiranda šiame reglamente, pradeda nauja institucija, kuri padėtų užtikrinti spaudos ir žodžio laisvę, bet tuo pačiu žiūrėtų, jog nebūtų varžomos teisės. Ir kita vertus, tokie dalykai, kurie Lietuvoje, kaip Europos Sąjungoje, na, atrodė dažnai tikrai nereglamentavimo tema, pavyzdžiui, redakcinė nepriklausomybė. Ta prasme, tai, ką mes iš tikrųjų lyg ir suprantam, pas mus įstatymai yra rašyta irgi, bet realių mechanizmų labai dažnai nebūdavo. Ir štai, kai vykdavo konfliktai, tai ir mes Lietuvoje turim atvejį, pavyzdžiui, koks nors kolega Virginijus Savukynas, žinom, bylinėjasi šiandien su savo redakcija dėl galimybės, ar jis gali susitinkluose laisvai komentuoti, kritikuoti valdžią ar negali. Aš turiu minį, kad mes turim kiekviena valstybė savo teoriją, savo praktiką, bet kai kalbam apie Europos Sąjungą, tai man atrodo, visi jūsų minėti atvejai labai svarbus, nes ko mes dar nepaminėjom, šis reglamentas yra apie demokratijos žaidimo taisyklės. Ir jis, man atrodo, svarbus, kad Europos Sąjungos politikai suprato, jog demokratijoje žiniasklaida ir jos laisvė yra tiesiog būtinybė. Kitaip, na, čia mes ne Vengrija, Lenkija, galim kitas valstybės, Italiją paminėti, dėl jos ne kartą Europos parlamentas apskritai atskiras rezoliucijas norėjo priiminėti dėl blogos situacijos. Tai aš sakyčiau taip, kad intencijos šito reglamento yra kaip niekada geros ir palyginčios su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Tai prasme, jisai turi kažkokius sąsajas pagal tokią logiką, bendrą sunkiasvorę logiką. Bet aš vėlgi, turbūt čia, man atrodo, laido galim padiskutuoti, kiek praktiškai gali būti sudėtinga įgyvendinti tokį reglamentą, nes kiekviena valstybė, pabrėžiu, turi savo praktiką, savo teisę šiek tiek kitokią, šiek tiek kultūrą kitokią. Ir kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie Lietuvą, tai koncentracija didžiosios žiniasklaidos yra, na, ne toks dažnas reiškinys. Nors turim dabar irgi, žinom, konkurencijos tarnyboje tokią situaciją dėl portalų. Bet, pavyzdžiui, regionų žiniasklaida, vietinė žiniasklaida. Turim koncentracijos atvejus ir mes matom, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje, kai kada skaidrumas valdymo yra problema, nes valdo žiniasklaida nepirkdami akcijas kai kurie asmenys, o gaudami taip vadinamus įgaliojimus. Kaip anksčiau automobilius Lietuvoje įsigydavo. Tai, pavyzdžiui, tokios temos iš tikrųjų šiandieną, na, kol kas dar nėra išskaidrintos. Ir gerimas Vygintas, man atrodo, neduosiu meluoti, kad net ir turėdami iš esmės labai laisvą sąlygą, šiandien turim kalbėti apie garbingą žaidimo taisyklės žiniasklaidos rinkoje. Ir be tokio reglamento sunku judėti.
Pakalbėkime apie tos iššūkius, na, implementuojant. Kaip ir minėjo ponas Razevičius, mes turime tokią situaciją, kad Europoje su žiniasklaida visur yra skirtingos praktikos, skirtingos tradicijos. Tai vat apie tą įgyvendimą žiniasklaidos laisvės akto pirmiausia Lietuvoje. Ar mes turėsim iššūkių, jeigu turėsim kokių, kiek tai užtruks, kiek bus sunkumų ir gal tada tokį bendrą europinį paveikslą, kiek vat po to reglamento įsigaliojimo, kiek bus įtampų tarp Europos ir atskirų šalių.
Tai gal pradedant tada nuo europinio bendro paveikslo, tai iš tiesų žiniasklaida yra ta sritis, kur tradicijos ir teisėkūra ir jos reguliavimas yra be galo skirtingas visoje Europoje, kiekvienoje šalyje. Ir iš tiesų kartais, na, matėme tas iniciatyvas bandymus paversti šį reglamentą direktyvą, na, kad būtų laisvesnis iš tikrųjų ir paprastesnis įgyvendinimas. Ir tokios šalys, na, kaip, nežinau, Vokietija, Austrija, greta su Vengrija ir Lenkija to siekia dėl visiškai skirtingų priežasčių. Tai jeigu kokia Vokietija siekia dėl to, kad iš tiesų tradicija pas juos reguliavimo ir žiniasklaidos priežiūros yra, na, šimtametė ir nekitusi, ir tai yra federalinė valstybė, žemės tai reglamentuoja ir tai prižiūri. Na, tai Lietuvoje mes visiškai kitą situaciją turime. Na, kodėl vengrai siekia arba lenkai, tai matyti čia irgi nesigilinant daugmaž visiems aišku. Kas liečia tą bendrą tokį dalyką, tai kas labai svarbu, tai atsiranda vis tik tai tas, kaip jau minėjo Dainius, bendras kolegialus valdybos organas, kuris ir spręs ir diskusijų būdu iš principo galės teikti patarimus komisijai, gairės ir panašius dalykus. Tai įveda tokios labai aiškios sprendimų priėmimo ir reguliavimo tvarkos, ko mes iki šiol Europos Sąjungos neturėjome ir dėl ko mums buvo labai sunku susitarti. Ten skandinavam apskritai mintis, kad jų žiniasklaida gali reguliuoti Europos Sąjungą, jam buvo absoliučiai nepriimtina, bet tai, ką mes matome dabar, kad tas susitarimas pasiektas, yra, na, didelė pergalė šitoj vietoj. Kas liečia Lietuvą, tai mes nemažai esame padarę. Mes turime viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę bazę, kur iš tiesų kiekviena žiniasklaidos priemonė privalo, na, teikti informaciją, kas jų yra savininkai, iš kur jie gauna pajamas. Atsiras po reglamento priėmimo prievolė deklaruoti, kiek iš trečiųjų valstybių gaunama lėšų. Tai čia šioje srityje mes pajudėję tikrai galbūt daugiau statistiškai negu kad visa Europa. Dėl konkurencijos dalykų, taip, iš tiesų matyt, čia gal mažiau apspręstas yra klausimas ir mums bus tikrai labai naudinga iš tikrųjų bendra Europos Sąjungos pozicija, kaip mes tą koncentraciją galėtumėm vertinti, ypač regioninių aspektų, ir tam irgi bus paruoštos komisijos iš tikrųjų rekomendacijos.
Pone Radzevičiau, truputėlį plačiau apie tą žiniasklaidos paslaugų valdybą, kokias iš esmės jos funkcijos ir ar, na, neatsiras kažkokių tai įtampos taškų tarp atskirų valstybių ir tos valdybos, kad o štai žiūrėkit, kažkokia yra institucija virš mūsų, kažkokie tai ekspertai, kurie žino viską ir jie mums aiškins ir nurodys, kaip mes čia turime toliau viską tvarkyti mūsų žiniasklaidai.
Iškėlė klausimą ir gal netgi šiek tiek atsakymą, kad lengva greičiausiai nebus, bet tam ir sukurta tokia valdyba. Antras momentas, man atrodo, labai svarbus ir teisingas, kad tokia valdyba bus deleguojami nacionaliniai ekspertai įvairūs. Tai nebus kažkokios, kad, nežinau, Briuselį Europos komisijos parengti, taip sakant, teurorato ekspertai. Tai, kad bus atstovaujama įvairias šalis, mano galva, yra vienas svarbiausių aspektų. Aišku, mums turėsim Lietuvą irgi įsispręsti kaip ir kitos šalis, kad tas mūsų atstovas arba atstovai, kurie ten keisės, kas kažkiek laiko būtų tikrai kompetentingi išmanytų šią sritį. Bet jūsų atkreiptas dėmesys į tai, kad lengva nebus, man atrodo, nėra jokia didelė bėda. Europos Sąjunga niekada sunkių klausimų nespręsdavo tiesiog taip trakt ir viskas. Ir čia mūsų stiprybė. Aš esu skeptikas, aišku, dažnai tokių antstatų, antivalstybinių antstatų, kurie bendras taisyklės arba ypač sprendžia ribojimų kažkokiu atsiradimą arba ne. Bet kita vertus, mes šiandieną nelabai turim alternatyvų Europos Sąjungą, aš turiu pirmiausiai omenyje, o ginčių ir problemų įvairiausiai atsiranda ir jų daugės. Čia mes jau palietėm, pavyzdžiui, temą globalios platformos įvairios, nuo kurių žiniasklaida priklauso ir kurios išveda iš nacionalinės rinkos reklamos pinigus, bet tuo pačiu atsiranda tam tikri algoritmų redakciniai ribojimai. Žodžiu, daugybė tokių niuansų, kurių atskiros šalys, ypač mažos šalys, pabrėžiu šitoj laidoj, mažos šalys kaip Lietuva, turi labai mažai tiek teisinių, tiek ekonominių, kitokių svertų paveikti didžiuosius žaidėjus. Tai aš kitaip sakant neįsivaizduoju alternatyvos tokiai valdybai šiandieną, su visais skepsisais, kuriais sutinku, kad gali būti, bet iš principo pasakysiu taip, geriau turbūt nieko mes nesugalvosime.
Gerai, tai platformas. Dar vienas turbūt svarbus klausimas šitam žiniasklaidos laisvės akte. Aišku, kalbama ir apie dezinformaciją, buvo daug diskusijų, ar pakankamai reguliuojama, ar per daug reguliuojama. Girdėjau tokią poziciją, kad vis dėlto yra per didelis reguliavimas, ta prasme, kad galėtume galbūt labiau pasitikėti platformomis, ta prasme, kad leisti jiems patiems moderuoti turinį, patiems atpažinti dezinformaciją. Na, o dabar yra daug biurokratinių procesų, kas kaip tik, na, nesumažins tą dezinformaciją, bet ją padidins. Tai gal, ponia Gasparavičiu, gal tiesiog trumpai nupieškite mums vaizdą, kaip bandoma reguliuoti platformas su šito žiniasklaidos laisvės aktu, kaip bandoma kovoti su dezinformacija, po to padiskutuosim, ar tie būdai yra teisingi ir panašiai.
Tai matyt, reikėtų pradėti nuo to, kad vis tik tai nūdieną didžiosios platformos, socialiniai tinklai yra vartai į žiniasklaidą. Tai kitaip sakant, na, yra skirtingų tyrimų padaryta, bet galime apibendrinant sakyti, kad apie pusę vartotojų į žiniasklaidą ateina iš socialinių tinklų. Ir čia mes turime tikrai nemažą problemą. Ir iš tiesų šiek tiek šis reglamentas ją bandys spręsti. Tai matant tą srautą žmonių, iš tikrųjų, kuris ateina į žiniasklaidos priemonės iš socialinių tinklų, iš didžiųjų platformų, na, ko gero būtų neteisinga leisti toms platformom pagal savo taisyklės, na, moderuoti turinį žiniasklaidos priemonių ir kažkaip tai riboti jų galimybės skleisti tą informaciją, nepaisant to, kad kai kuriais atvejais iš tiesų galbūt ir prieštarauja to tinklo taisyklėm, bet, na, nežinau, neprieštarauja nacionaliniam, pavyzdžiui, teisei. Tai šitos aspektus šiek tiek reguliuoja šitas teisės aktas, kitaip sakant, yra paliekama, na, aptikus informaciją, kuri prieštarauja socialinio tinklo politikai, paliekama 24 valandos žiniasklaidos priemoniai paaiškinti motyvus, kaip čia yra ir kad tai neprieštarauja nacionaliniai teisiai, žodžiu, duoti tokį atsiliepimą. Tai svarbu žodžio laisvės kontekste, bet tai sukelia tam tikrų grėsmių propagandos kontekste ir dezinformacijos kontekste, kurios dėja labai matome daug. Tai vienas iš aspektų iš tikrųjų, na, šio teisės akto, tai yra gal iš kito straipsnio, bet kad šis teisės aktas skatina valstybės prieš duodant licenziją žiniasklaidos priemonei, tai patikrinti iš tikrųjų jos savininkus, patikrinti
sąsajas. O anksčiau nebūdavo tokio, ta prasme, nuodugnaus tyrimo?
Mūsų nacionaliniai teisės jisai yra, čia mums nieko naujo nėra ir ta atitikti nacionalinio saugumo kontekste yra tikrinama, bet visose valstybėse yra skirtingai. Tai šis teisės aktas visų pirma, na, įpareigoja ir valstybę prieš duodant licenciją šiek tiek pasidomėti ir socialiniam tinkle, na, žiniasklaidos priemonė deklaruoja, kad jinai yra žiniasklaidos priemonė, pateikia ten licenciją, pateikia visus dalykus ir gauna tam tikro šiokio tokio imuniteto. Bet čia svarbu pasakyti, kad tas imunitetas negalioja iš tikrųjų tais atvejais, kai informacija prašoma pašalinti vadovantis skaitmeninių paslaugų aktu arba audiovizualinės direktyvos pagrindu. Tai yra, na, visi propagandos, dezinformacijos, neigiamo nepilnamečiam poveikio dalykai, jie nepapuola po tų 24 valandų tokio karantino periodu ir jinai turi būti pašalinama, na, iš kart.
Pane Razevičiau, jūsų vertinimu, kaip šitas žiniasklaidos laisvės aktas, ar jis, na, teisingų būdų bando reguliuoti tas platformas, ar padės mums kovoti su dezinformacija, jūsų nuomonė?
Jeigu labai trumpai, tai iš to, ką Gerbiamas Vygintas pasakė apie procedūras, tarkim, 24 valandų laikotarpis, kai mes matom probleminį turinį arba kažkas mato probleminį turinį, reakcijos laikas, aišku, kad tai savaime neišsprendžia visiškai visų temų ir problemų. Daug kas, pavyzdžiui, norėtų, kad kokia nors dezinformacija būtų čia ir dabar panaikinta, išimta, Putinas karo propaganda, nesantaika. Bet žodžio laisvė iš tikrųjų niekada nebuvo lengvas reiškinys ir tarp kitko atkreipsiu dėmesį Europos Sąjungos šalyse, kadangi daugelis yra, sakant, visos šalys yra Europos tarybos narės. Čia toks kitas visai antstatas, kurį mes turime, kai kalbam apie žmogaus teisų, turim laisvės apsaugos konvenciją, mes jau turim, pavyzdžiui, žiūrėję jurisprudenciją Europos žmogaus teisų teismo. Įvairiose bylose, kur kartais metų metais buvo nagrinėjama praktika kažkokia, pavyzdžiui, dėl kažkokių apribojimų ar kitų dalykų. Tai šitas reglamentas nėra tuščioje vietoje, tai kalbant, ir jis tikrai nesiranda tuščioje vietoje. Yra tam tikri principai suformuoti, jie veikiantys, Man atrodo žymiai svarbiau, kad iš tikrųjų nuo pat pradžių būtų žiūrima labai rimtai reglamento taikymas, turime į kiekvieną nacionalinę valstybę. Ir man atrodo, interesų iššūkis yra tai, kad gali būti skirtingi greičiai. Aš kabutėse pasakysiu, vienom šalim norisi greičiau ir iš tikrųjų labiau tokių reglamentų naudotis kaip instrumentų gerąją prasme. Kitiem gali būti noro mažiau. Ir va čia turbūt vienintelis dalykas, kuris ES dažnai sukelia kažkokius, sakykime taip, svyravimo skirtumus ir atkreipsiu dėmesį dėl to ir tos spaudos laisvės vietos, pavyzdžiui, pagal Reporterius be sienų yra tikrai labai labai skirtingos net Europos Sąjungoje. Yra kažkas dešimtutė, jau kažkas ten 30-oji, 40-oji ir ne 60-oji vietoj. Ir šitie kriterijai atkreipsiu dėmesį atsiradus tokiam reglamentui, jie irgi niekur neišnyksta. Tai žodžiu, labai bus svarbu, kad nacionaliniai, sakykime taip, kiekvienoje nacionaliniai valstybei nuo politikų pirmiausiai, nuo valstybės tarnautojų, nuo žiniasklaidos sektoriaus priklausytų nuoširdus noras tą reglamentą išnaudos spaudos laisvėje. Spaudos laisvė, pabrėžius, tai apribojimas, kurie ypač yra dėl desinformacijos karo nesantaikos skirstymo. Tai čia tie dalykai, jie turi būti tikrai su labai stipria valia, bet vėlgi ne tik politikų. Pabrėžiu, vien tik politikai, jeigu imsis ponas Vygintas puikiai žino, yra šalių, kur politikai kartais pernelyg netgi nori reglamentuoti ir gindami neva gerus dalykus, iš tikrųjų riboja visai kitus dalykus. Bet čia ne apie Lietuvą, kol kas sakau apie kitas šalis.
Mhm. Pone Kasparavičiau, dėl to lėtesnio reglamentavimo, kaip ir minėjot, kai kurios šalis norėjo direktyvos, skirtingi interesai be abejo, bet vat, kaip minėjot, geras dalykas už žiniasklaidos laisvės aktu, tai yra, kad jinai suteikia teisinį pagrindą kažkaip bausti. Ne? Nu tai vat, turim, pavyzdžiui, situaciją, kad, tarkim, Italija nesilaiko šito reglamento. Kas jai iš esmės gręsia? Kokios galbūt baudos, kokios problemos iš esmės už nesilaikymą?
Tai iš tiesų priežiūra reglamento ir pareiga jį prižiūrėti ir kaip jis yra taikomas krenta Europos komisijai. Tai Europos komisija matyt, kad tariantis su ta valdyba, su nauju organu, kur bus sudeleguoti, iš tiesų irgi svarbu pabrėžti ne ekspertai. Žinoma, plačiaja prasme ekspertai, bet kiekvienos šalies nacionalinių reguliuotojų deleguoti žmonės. Tai taip sakant, mus, pavyzdžiui, žiniasklaidos lauką reguliuoja žurnalisto etikos inspektoriaus tarnyba ir LRTK ir iš jų Lietuvos radio ir televizijos komisija, tai jie bendrai sutars dėl vieno žmogaus deleguojamo į tą valdybą. Tai toj valdyboj iš tiesų matyt bus tariamas ir pateikiama nuomonė, o priežiūra tai labai paprasta, jeigu Europos komisija iš principo mato, kad pažeistas pažeidimo procedūra, ir tie teisiniai visi aspektai iki ten Europos Sąjungos finansavimo sustabdymo ir panašių procesų. Čia, aišku, ne per vieną dieną tas procesas įvyksta, bet svertai atsiranda.
Ačiū labai mūsų pašnekovams. Laidoje dalyvavo kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius bei Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Razevičius. Čia buvau aš, Lukas Oželis. Likite su Žinių radiju.